sartu da laporra. Sartu da laburra, entzule lagunok, sartu gara kale gorritik infozazpi erratiko uinetara. Eta uinetan barrena zuen belarri zulo barruetaraino, amabostean behin oidugun legez, edo bestela esan da, amalau egunetik amalau egunera. Bai, amalau. Izan ere, okerrez pagaude, laugarren sasoionetako amalaugarren saioa dugu honakoa, eta hau ere berezia izango da. Aurreko guztiak bezalaxe, saio bakoitzak baitu bere berezitasuna, bai txarrerako, bai onerako. Amalau minutu eskaz ditugu gaurko alea osatzeko, amalau, Euskal Usadioan zenbaki berezia dugun hau. Dena baino gehiago dirudiena, zenbat amalau izan ere gure artean, urrutiko intxaurren antzera. Eta amalau dira, ez gehiago eta ez gutxiago, 8000 metrotik gora altxatzen diren tontorrak. Horixe da, hain zuzen ere, gaur Lapurren gordelekuan aipatuko dugun gaia. Mendia. Garbi itzazue beraz zuen belarriak, astera baitua uni batetik bestera, gaurko sartu da lapurra. Eta gaurko harribitxia esan bezala, amalau izenekoa, mendiari buruzkoa. Taldeko doinuak Lapurren gordelekuan eta gaurko bidea laburregia izango da zalantza izpirik gabe. Amalau pauso labur baino ez ditugu egingo eta ziurrenik lau arrasto baino ez zaizkigu gogoan geratuko. Kultur gaiak aipatu izan ditugu beti Lapurren gordeleku honetan, sarrera laburrak eginez, dela liburu bat, film bat edo diska bat aitzaki hartuta, eta gaurko gaia garaiegia da, behar bada, zabalegia. Hainbat eta hainbat erpin ditu eta milaka bide ikusgarri eta ikusezin. Gaurkoa beraz, apaltasunetik egindako gonbita sorta baino ez da. Amaika izen izendatuko ditugu eta behar bada amalau eta gehiago ere bai. Lehenengoa eta alde batetik Mendia izeneko erakusketa ikustera gonbidatu nahi zaituztegu. Donostiako San Telmo Museoan. Erakusketa xumea, baina aldi berean aberatsa oso. Bere xumetasunean biltzen duena, euskal herritarrek mendiarekin izan duten hartu eman luze eta estua. Milaka bizipen lotzen dituzte, oinetako lokarriz, eskaladako sokaz eta hiltzez. Aurpegi eta izen ez ezagunak eta ezagunak, ospetsuak eta ahaztuak, tontor arroak eta apalak, denak kultura beraren inguruan biraka. Antxe daude besteen artean Antxo Madres, Euskal Federazioaren sortzailea, Andres Espinosa, abenturazale Zornotza Artxundigarria, eta beste amaika edo amalau kontu ere. Oso gomendagarriak zinez, erakusketaren inguruan antolatu dituzten, itzaldi eta emanaldiak.
Gure baitango lurraldetan non geratzen den denbora, non ez dago.
Mikel Urdangarinen ahotsean non geratzen den denbora, Jose Luis Otamendiren hitzekin osatutako kantu ezaguna.
Erraldoiaren ondora, igona zazu nire mendira, zure gailurretik gora.
Eta aipatu mendia erakusketaren inguruan, hainbat ekitaldi antolatu dituzte, besteren artean zortedun izan ginen Alberto Inurrategiren Ire Himalaia dokumental zoragarri eta paregabea ikusteko, haren anaia Felix zenari eskainia, Koldo Izagirraren gidoi izugarriak lagunduta. Gogoan izan, Aretxabaletako mendizalea izan zela, 14.800 igozituen 10. Pertsona. Horietatik 12 anaiarekin batera igozituela. Haren aurretik, Juanito Oiarzabal izan zen 14ko sorta osatu zuen lehen euskalduna. Eta nola ez, nabarmentzekoa oso, Edurne Pasaban izan zela, lehendabiziko emakumea munduan, 14 tontor garaienetara igozena.
Zure loturaz, behar dezadan airea, ez nadin izan jainko lurtiarra, bai ezinen bidai.
Nabarmentzekoa izan ere, mendiak aldapak berak ditu, mundu guztiarentzat, baina batzuek malda gogorrago batzuk igo bar dituzte. Jendartearenak hain zuzen. Horien artean aipatu behar dira Amaia Arantzabal, 8.000ko gailurretara igo zen lehenengo euskal emakumea, Josune Berezi hartu, 9 mailako zailtasuna eskalatu zuen munduko lehen emakumea, Julene Etxenike gazte irundarra, Naranjo de Bulnesera igo zen lehen nabiziko emakumea, eta beste hainbat Andre Mendizale apartere. Loli López Goñi, Pili Ganuza, Miriam García, eta abar, eta abar.
elur gazietan.
Amalau, esaten zaio gure artean, pertsona arroputzari. Eta ezagutzen zutenek argi dute etzela alakoa, aurrez aipatutako Felix Iñurrategi, ez da urrik eman ere. Haren ahotan entzun zuen Albertok, honako esaldia, Gire Himalaia dokumentalean agiri dena. Bat, ez da batera ere ailegatzen. Bi, bi eterdi. Alegia, bakarrik ezkoa zela inora, eta konpainian biderkatu egiten direla indarrak. Ekaitz batenak diruditen doinuak, Thunder of the Mountain, Bob Dylan.
Thunder on the mountain and as far as the moon, the rubbish in the alley and the sun will be as soon. Today's the day you're gonna grab my trombone blue. Well, it's hot stuff here and it's everywhere I go. I was thinking about the leafy keys.
Bob Dylanen doinuarekin omenaldi txikia egin nahi izan diogu Iñaki Otsoa de Olza zenari, bera ere zendu baitzen Himalaian, Annapurnan, hain zuzen ere, mendizale iruindarra.
Feel like my soul is beginning to expand. Look into my heart and you will sort of understand. You brought me here, now you're trying to run me away.
Euskal Herritarren artean mendiak izan duen estimu handiaren erakusgarri, izen handietako bat da Iñaki Otsoa de Olza, zalantza izpirik gabe. Eta gure artean ezaguna da eta ikaragarria da haren erreskate saiakeraren historia. Besteak beste, Jorge Nagore kazetariak Los 14 de Iñaki liburuan bildu zuena, eta orain gutxi ETB baten ikusi al izan genuen Pura Vida dokumental ederrean ageri dena. Galdu zuenak EITB nahiera horriera jo eta Pura Vida bilatu dezake, antxe ikusiko baitu, euskaraz azpititulatua dokumental paregabe hura.
Gonna raise me an army, some tough sons of bitches. I recruit my army from the orphanages.
Iñaki Otsoa de Olzak hainbat 8000ko igo zituen. Etzen 14ak igotzera iritsi, baina hori etzen bere helburua. Mendiak maite zituen bihotz bihotzez eta jendea maite zuen muga guztien gainetik.
She ain't no angel and neither am I. Shame on your greed, shame on your wicked schemes. I'll say this, I don't give a damn.
Horren erakusgarri da 14 mendizalek beren bizitza arriskuan jarri zutela Iñakirena salbatzen ahal egintzeagatik. Hoiek dira hain zuzen gailurrik garaienak, lagunak konkistatzen dituzten pertsonenak.
Everybody going in, I wanna go too. Don't wanna take a chance with somebody new. I did all I could, I did it right there.
Eta aitortu behar daukagu, zeharo harrituta geratu ginela bere garaian Pura Vida dokumentalarekin. Bereziki, Otsoa de Olzak utzitako arrastoarekin. Eta arrasto horri segika topatu genuela bere memoria liburua, Iñakik berak idatzia gazteleraz, Bajo los cielos de Asia. Hizkuntza horretan irakurri dezaketen entzat, erabat gomendagarria da liburua, gubeintzat erabat liluratuta geratu gara, bai idazkerarekin, bai kontakizunekin, baina bereziki, Iñakik zuen bizitza ikuspegi eta bizipozarekin. Hori beraz, gaurko saioa amaitzeko hautatu dugun Harribitxia. Bizi dezagun beraz bizi, gure naturaren adierazpen argiena eta garbiena den mendia. Ondo ibili, baina batez ere, ibili.